بعد وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, kwanza kabisa nahusia nafsi yangu na kuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan. Tumekusudia leo katika lailatu sabt, ikiwa ni usiku kwa mkia Jumamosi katika huu mwezi wa Shawwal, tukiwa mwishoni kufanya muhadhara huu, ikiwa ni majawabu hasatan kwa mmoja katika walimu kisufi hapa Arusha, ambaye amezungumza maneno ya batil pasipokuwa na ilmu, lakini pia umuman kwa ujumla wake, shubha na batil kama hii ni yenye kuenezwa na watu wengi katika miji mbalimbali na katika minasaba tofauti tofauti. Shubha yenyewe, palipokuwa na akdun nikah, akazungumza aliyoyazungumza ikiwemo mengi ya batil, lakini akazungumzia suala la kupiga dufu kwa wanaume, na kudai kwake kwamba hadithi ipo na ni hadithi hasan, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema: a'linu hadha an-nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi bidduf au bidufuf. Na akadai kwamba hadithi hii imekuja kuwaenea wanaume na wanawake, kwa kuwa ndani yake kuna wawu aljamaa katika kauli yake wadribu, na pigeni, yani nyinyi wanaume pia mwingia katika hilo, kwa sababu ya amri iliyokuja hapo inawaingia wanaume na wanawake. Bila shaka ni shubha ambayo ipo katika miji na sehemu zingine tofauti tofauti, lakini ni juu yetu kufanya bayan, ubainifu na kutoa majawabu jinsi ahlul ilmi walivyoelewa, ili tuweze kuondokana na shubha hii ambao pengine imeingia kwa baadhi ya watu na wakaondoka pale ukiwa na wasiwasi. Ha, sasa itakuwaje? Mbona ametoa na hadithi na daraja ya hadithi yaonekana? Sasa itakuwaje sisi tukataa kupiga madufu halafu yeye ametoa na hadithi? Kwa hiyo shubha kama hii ni vizuri kwa talibul ilm akaacha shughuli zake na akakaa chini kwa ajili ya kujifunza, kwa sababu huenda kesho na kesho kutwa na yeye akakumbana na sehemu nyingine kuna shubha kama hii, na pengine akatakiwa yeye kuwajibu watu wengine, au akatakiwa yeye kuondoshea utata wa Uislamu wengine. Kwa sababu hiyo tumefanya muhadhara, na nikubainisha, tusema katika muhadhara huu ni takhriju hadith a'linu nikah waj'aluhu fil masajid wadhribu alayhi bidduf ma bayani hukmi dharbi dduf lirijal. Kuifanyia takhrij hadithi inayosema alinun nikah, tangazeni ndoa, waj'aluhu fil masajid, na ifanyeni hiyo ndoa au zifanyeni hizo ndoa katika misikiti, zifungwe ndoa katika misikiti, wadribu alayhi bidufi, nampige dufu matwari, wengine wanaita twari, naam. ma bayani hukumu dharbi dufi lirijali, pamoja na kubainisha hukumu ya kupiga dufu kwa wanaume. Kwa huu ndo unwani muhadhara wetu, ni kufanya takhriji ya hadith tajwa hapo, pamoja na kubainisha hukumu ya kupiga dufu kwa wanaume ni ipi hukumu yake. Kwa hiyo tutakaloanza nalo katika muhadhara huu, la kwanza ni kubainisha daraja ya hadith. Kubainisha daraja ya hadith, tutaisoma hadithi kwa sanadi yake na kubainisha wale iandika hadithi katika vitabu vyao, katika wanachuoni wa hadithi, na pia vile vile tutaizungumzia daraja ya hadithi. Halafu mwishoni kabisa tutazungumzia hukumu ya wanaume kupiga dufu. Hii hadithi ameipokea al-Imamu Tirmidhi katika sunani yake, hadithi nambari 1089, na al-Imamu al-Baihaqi hadithi nambari 1095, na akapokea al-Imamu Ibn Majah katika sunani yake hadithi nambari 1895, pamoja na kuwa katika sunan Ibn Majah kuna tofauti kidogo ya matn, matamko yenyewe ya hadithi. Tukianza na al-Imamu Tirmidhi, anasema haddathana Ahmad ibn Mania qala haddathana Yazid ibn Harun qala akhbarana Isa ibn Maymun al-Ansari عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلموا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. أنا سيما الإمام الترمذي كما أمتحدثي السيسي أحمد بن منيع، أنا سيما أمتحدثي يزيد بن هارون، أنا سيما أمتحدثي عيسى بن ميمون الأنصاري. Huyu Isa bin Maimuni al-Ansari, muwekee bracket, tutamuelezea. Kutoka kwa al-Qasim ibn Muhammad, kutoka kwa Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alinu hadha nikah, tangazeni hii ndoa, wajaluhu fil masajid, na ifanyeni msikitini, wadhribu alayhi bidufuf, na mpigie twari au dufu. Hii ni hadithi tumesikia wote, hadithi ipo. Hasa muda kwa hadithi ipo, kuna jambo muhimu sana kwa Waislamu kulifahamu, nalo ni swali la isnad. Isnad ni hawa wapokezi mmoja mmoja mpaka kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunayo haki ya sisi kuwafahamu ni watu wa aina gani. Ndio hapo inakuja ilmu al-jarhi wa ta'dil. Na anasema al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-isnad min ad-din. Isnad ni katika dini. Walaula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. Na kama si kuwepo isnad katika dini, angelisema anayetaka anachokitaka. Isnad ni katika dini. Kama si kuwepo isnad katika dini, basi yeyote anaweza kusema analolitaka na watu wakalikubali, kama ambavyo amezungumza katika hadithi hii, halafu watu wasishughulike na isnad, watu wakapokea wakasema haya halas tufanye kazi. Kwa hiyo ingelikuwa kila mmoja anasema analolitaka. Kwa hiyo isnad ni katika dini, kama alivyosema pia Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, kwamba kanu la yasaluna anil isnad, mwanzo watu walikuwa hawaulizi kuhusiana na isnad. Falamma waqa'atil fitna qalu sammu lana rijalakum fa in kana min ahli sunnati akhadhu anhu wa in kana min ahli albid'ati tarakuhu. Mwanzo yani kipindi cha maswahaba watu walikuwa hawaulizi kuhusiana na isnad, kwa sababu aswahaba tukulluhum udul, maswahaba wote ni waadilifu, hakuna sahaba anasema uongo katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwanzo watu walikuwa wakiambiwa tu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanachukua na wanafanyia kazi. Lakini falamma waqa'at alfitna, na fitna hapa ni bid'a, zilipotokea bid'a katika umma, kukawa na makundi mbalimbali, kuna kadaria, kuna murji'a, kuna khawarij, kuna rafida, na hao wote wanatunga hadithi ambazo ni dhaifu, wanasema ilipotokea fitna na bid'a, wakawa wanasema sammu lana rijalakum, tutajieni majina ya watu wenu, tutajie hadithi hii kwa hadithi ya nani. Thumma yundhar, kisha inaangaliwa, ikiwa katika wale atakaotaja kuna mtu katika ahlu sunna, basi inachukuliwa hadithi yake, lakini kama ndani yake kuna mtu katika watu wa bid'a, tayari wanaachana na hadithi hiyo. Kwa hadithi tumeshaipata, hasa wanatakiwa waangaliwe mtu mmoja baada ya mwingine, kuanzia Imamu Tirmidhi aliposema hadathana Ahmad ibn Mania, wanachuoni wanamuelezaje huyo Ahmad ibn Mania, na kuna wanachuoni haswa katika umma huu ambao ni maarufu kwa fani hiyo, kama ambavyo leo hii kuna watu miongoni mwetu wamesomea udaktari. Kwa hiyo ukimpelekea mgonjwa, kuna vipimo maalum vya kuweza kumwangalia mgonjwa huyu akafahamu kwamba huyu ana ugonjwa malaria. Hasa hawezi akaja injinia yeye wa kujenga nyumba akaanza kukataa kwamba hana malaria, ana kifafa, hana vipimo hivyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameuandalia umma huu ulama, wanachuoni wa jarh na ta'dil, ambao wanamsoma mtu baada ya mwingine na kufahamu tarehe yake na historia yake na maneno yake na kuhifadhi kwake, wanadhibiti namna anavyohifadhi. Huyu akihadithiwa anageuza baada ya muda, huyu ni thiqa, huyu hafifu dhabt, hifdhi yake si nzuri, sayyi'ul hifdh, hifdhi yake ni mbaya. Kwa hiyo wanachuoni wamebainisha mtu mmoja baada ya mwingine katika vitabu vya hadithi. Kwa hiyo Ahmad ibn Mani anaelezewa habari yake, na hivyo hivyo ataelezewa mwingine na mwingine na mwingine. Kwa hiyo sisi tutabainisha sasa katika hao ni nani ambao ndio sababu ya hadithi hii kuwa ni dhaifu. Sasa kabla ya kueleza hayo, kwanza kabisa al-Imamu Tirmidhi alipopokea hadithi hii yeye mwenyewe anasemaje? Yeye al-Imamu Tirmidhi alipokea hadithi hii anasemaje? Anasema hivi: hadha hadithun gharibun, hii ni hadithi gharib. Na hadithi gharib yajulikana maana yake, gharib ni ile ambayo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameipokea sahaba mmoja tu. Hadithi gharib ni ile ambayo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameipokea sahaba mmoja. Hadithun gharib, mfano hadithi Umar bin al-Khattab, innama al-a'malu binniyat, hakuna yeyote alielezea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa Umar bin al-Khattab. Hii ni hadithi gharib. Kwa hiyo hadha hadithun gharib, hii ni hadithi ambayo ni gharib. Hadithi hii imepokea nani? Tulivyoeleza kwa mwanzo, kutoka sahaba ameeleza nani? Katika maswahaba ni nani? Ni Aisha. Kwa hiyo utatafuta katika vitabu vyote utakuta sanadi huko mwanzo unaweza kutofautiana, lakini mwishoni kupokea kutoka kwa Mtume ni Aisha. Tayyib. Hadha hadithun gharibun, tumeshaelewa gharibun nini? Hasanun fi hadha albab. Ni hadithi hasan katika mlango huu. Hasan ni daraja miongoni mwa daraja za ahadith. Wanachuoni wa hadith wamegawa hadithi katika mafungu matano. Kuna sahihun lidhatihi, hadithi sahihi yenyewe kama yenyewe na ina masharti yake. Kuna sahihun lighairihi, hadithi ni sahihi kwa sababu ya hadithi zingine. Halafu kuna hasanun lidhatihi, alafu kuna hasanun lighairihi, alafu kuna hadithi dhaif. Sawa eh? Kwa hiyo vigawanyo vinne ni hadithi zenye kukubalika. Vigawanyo vinne, bimaana ukiambiwa hadithi hasanun lidhati, hasanun lighairi, au sahihun li dhati sahihun li ghairi, hizi ni hadithi zenye kukubalika. Dhaif ni hadithi ambayo haikubaliki, na hizi zote zina masharti yake, kila moja ina masharti yake. Sasa huyu anasema hadithi ni gharib, halafu ni hasanun fi hadha albab. Sasa tutaikuja kuelewa nini maana ya maneno ya al-Imam Tirmidhi kwamba hadithi ni hasan. Sawa? Tuweke kando hiyo, tutakuja kuifahamu. Tuendelee na maneno ya al-Imam Tirmidhi anapoeleza hadithi hii kwamba ni gharib na ni hasan, kisha akasema wa Isa ibn Maymun al-Ansari, na huyu Isa ibn Maymun al-Ansari yudhaafu fi al-hadith, anadhoofishwa katika hadith. Tumeona huyu Isa ibn Maymun ambaye yuko katika sanad, tumeshamueleza hapo mwanzo, tukasema tuweke bracket. Mtu huyu anasema, anaambiwa kwamba yeye yudhaafu fi al-hadith, anadhoofishwa katika hadith. Kisha sema wa Isa bin Maymun alladhi yarwi an ibn Abi Najih at-tafsila huwa thiqa. Na kuna mtu mwingine anaitwa kwa jina hilo hilo, ili usiyokachanganya mambo, ewe mtu mwenye kutafuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutilia umuhimu kutafuta hadithi sahihi na hadithi ambazo ni dhaifu. Anakubainishia kabisa uwe na uwazi huu na elimu hii kwamba na kuna Isa bin Maymun ambaye anapokea hadithi au anaelezea tafsiri kutoka kwa Ibn Abi Najih, yeye huyu ni thika, huwa thika, yeye ni thika. Kwa hiyo kuna Isa bin Maymun wa kwanza ambaye ni dhaif, na kuna Isa bin Maymun wa pili ambaye anapokea tafsiri kutoka kwa Ibn Abi Najih, yeye ni thika. Kwa hiyo utafautisha watu wawili hawa. Sisi hatuko katika huyu wa pili, hadithi yetu katika sanadi yake yupo ile wa kwanza, Isa bin Maymun ambaye anadhoofishwa katika hadithi. Hadithi hii katika Sunan at-Tirmidhi ameipokea katika Abwab an-Nikah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, milango ya ndoa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi ilan an-nikah, mlango yale iliyokuja, hadithi zilizokuja katika kubainisha kuitangaza ndoa. Hadithi nambari 1089. Na al-Imam al-Baihaqi tumesema ni 1015 na 95. Hadithi ni hiyo hiyo. Lakini hadithi kama hii imepokelewa pia vile vile na Ibn Majah, ambao tulisema mwanzo kwamba kuna tofauti kidogo katika matn, tamko la hadithi. Katika Ibn Majah tunaibainisha pia, katika Ibn Majah inakuja nasema wa akhraja al-Imam Ibn Majah, amepokea pia al-Imam Ibn Majah anasema hadathana Nasr ibn Ali al-Jahdami wal Khalil ibn Amr qala hadathana Isa ibn Yunus an Khalid ibn Ilyas an Rabi'a ibn Abi Abdurrahman an al-Qasim an Aisha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. حديثي مكوجه kwa tamko hili, lakini kutoka kwa nani? Kwa Aisha. Maana yake hadithi ni gharib. Nini maana ya gharib? Tumeshafahamu, sio? Haya. Tamko limetofautiana, lakini tunazikusanya hizi riwaya kwa sababu maana ni moja, ili asije akajitokeza mtu akwambia ah, kama hiyo ni dhaifu kuna nyingine. Tumeelewa? Asije akaitokeza mtu kwamba kama hiyo ni dhaifu basi kuna nyingine, na hii nyingine ndio hii hapa. Amepokea Ibn Majah hadithi nambari 1895. Sasa sisi tunataja wale walioidhoofisha hadithi hizi zote mbili, lakini tutatilia mkazo zaidi katika hadithi ya kwanza kwa sababu ndio lubul maudhu. Tutataja waliodhoofisha hadithi hii na kutaja sababu ya kuidhoofisha hiyo hadithi. Kwanza kabisa ni al-Imamu Tirmidhi mwenyewe, pale aliposema wa Isa ibn Maymun al-Ansari yudhaafu fil hadith. Huyo Isa ibn Maymun al-Ansari anadhoofishwa katika hadithi. Kwa hiyo kwanza kabisa aliandika hadithi yeye mwenyewe pia kabainisha kwamba hadithi ni dhaifu. Na wa pili ni Ibnul Jauzi katika kitabu kinaitwa Al-Ilalul Mutanahiya juzuu ya pili ukurasa 627. Ibnul Jauzi katika Ilalul Mutanahiya yeye alikuwa akibainisha hadithi au riwaya ya Ibn Majah, riwaya ambayo ni Ibn Majah ambayo ndani yake tumesema matamko yanakuja alinu hadha nikah wadhribu alayhi bil ghirbal. Yeye akasema Ibnul Jauzi fi Khalid ibn Iyas, Ibn Iyas na Khalid ibn Ilyas, fihi Khalid ibn Ilyas, ndani yake kuna Khalid ibn Ilyas. Qala Ahmad ibn Hanbal, anasema al-Imam Ahmad ibn Hanbal, na Imam Ahmad ibn Hanbal katika ulama al-jarh wa at-ta'dil, anasema huwa matrukul hadith, huyu Khalid ibn Ilyas ni matrukul hadith. Matrukul hadith ni mtu ambaye hadithi zake zinaachwa, hadithi zake kipokea zinaachwa, hazizingatiwi na wanachuoni. Waqala Yahya ibn Ma'in, na ni katika wanachuoni wa jarh na ta'dil, la yuktabu hadithuhu, hadithi zake haziandikwi, huyu mtu hadithi zake haziandikwi. Ukimkuta mtu huyu yupo katika hadithi, basi usiandike hadithi yake, yani usiandike ukiitakidi kwamba ni hadithi sahihi, labda kama waandika wabainisha hadithi dhaifu. Tena asema laisa bishai, huyo si kitu. Waqala Ibn Hibban, na anasema Ibn Hibban, hao ni wanachuoni wa jarh na ta'dil, anasema kuhusiana mtu huyu, yarwi al-mawdu'at an ath-thiqat, huyu anaelezea ahadithi ambazo ni mawdu'at zilizowekwa na watu zilizotungwa. Huyu Khalid ibn Ilyas anaelezea ahadithi zilizotungwa, tena akizinasibisha kwa watu ambao ni thika, kama hivi mtu akwambia hadithi kutoka kwa Aisha au kwa Al-Qasim ibn Muhammad ni thika. Sasa kumbe kuna mtu huyu anaitwa Khalid ibn Ilyas, kazi yake ni kupokea hadithi au kuelezea hadithi kutoka kwa, anaelezea hadithi na akizinasibisha kwa watu ambao ni waaminifu. Naam, kwa hiyo tukirudi katika ile hadithi ya kwanza, miongoni mwa walioibainisha udhaifu wake ni Al-Mubarak Furi katika Tuhfatul Ahwadhi akisherehesha Sunan at-Tirmidhi juzuu ya 3 kurasa 543. Yeye anasema pia vile vile katika sababu ya udhaifu, fihi Isa bin Maimun al-Ansari, na anasema al-Imam al-Bukhari ni munkarul hadith, huyu hadithi zake ni munkar, yani hazifai hata kusema kwamba kukiwa na hadithi nyingine ya pili na ya tatu dhaifu zikiwa nyingi zinaweza zikaipa nguvu ikapanda daraja ikawa ni hadithun hasanun lighairihi. Mtu ambaye ni munkarul hadith, hadithi zake haziwezi kupanda daraja. Waqala Ibn Hibban, anasema Ibn Hibban kwamba yarwi ahaditha kullaha mawdu'a, huyu Isa bin Maimun anapokea hadithi zote ni maudhu za kutungwa. Na al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala katika vitabu vitatu anabainisha udhaifu wa hadithi hii. Katika dhaifu Tirmidhi anasema dhaifun illa al-i'lan, hadithi hii ni dhaifu isipokuwa sehemu ya kwanza ile alinun nikah. Katika dhaifu at-Tirmidhi al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala aliamua kukaa chini na kuchukua vitabu vya hadithi kimoja baada ya kingine, halafu anatafuta katika vile vitabu zile hadithi sahihi tu anaziweka katika kitabu maalum, halafu anachagua zile hadithi ambazo ni dhaifu anaziweka katika kitabu maalum. Kwa hiyo ana sahihu at-Tirmidhi alafu ana dhaifu Tirmidhi. Hii dhaifu Tirmidhi amechagua hii hadithi ni katika hadithi ambazo ni dhaifu, akasema hadithi hii ni dhaifu isipokuwa kile kipengele cha kwanza alinu hadha nikah. wasilsilatu dhaifa, ana kitabu pia maalum cha kuelezea mlorongo wa hadithi ambazo ni dhaifu katika vitabu tofauti tofauti. Lakini pia ana kitabu kingine silsilatul ahadithi sahiha, mlorongo wa vitabu ambavyo ni sahihi, mlorongo wa hadithi ambazo ni sahihi. Katoa katika vitabu mbalimbali hadithi ambazo ni sahihi tu, akaziweka katika vitabu maalum, mijalladat. Tunasema kitabu haina maana kama ni mujalladi mmoja kama huu, ni mujalladat, ni juzuu za kutosha. Kwa yeye katika silsilatu dhaifa akasema dhaifun bihadha tamam, hadithi kwa ukamilifu wake huu ni hadithi dhaifu. Ukurasa wa 978. Wa dhaifu aljami', kuna dhaifu Tirmidhi na dhaifu aljami', pia kuna sahihu aljami'. Anasema hadithi ni dhaifu. Na kitabu kingine cha nne ni Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil, juzuu ya 7 ukurasa wa 50. Anasema al-Imam al-Albani bi hadhihi ziyada munkara, kwa ziada hii hadithi ni munkar. Kwa ziada hii, yani ile alinu nikah, kuna riwaya nyingine, sio hii, kuna riwaya nyingine hadithi yake ni sahihi, alinu hadha nikah, riwaya sahihi kabisa, lakini hakuna watu hawa ambao tumeeleza. Kwa hiyo watu hawa walipochukua alinu hadha nikah wakaongeza mambo mengine, pakapatikana kwamba ndani yake kuna mtu ambaye ni dhaifu, ni matruku alhadith, hadithi zake ni munkar. Pia al-Imam al-Baihaqi katika As-Sunan al-Kubra juzuu ya 7 ukurasa wa 290 anasema fihi Isa bin Maimun dhaifun, na al-Baghawi katika Sharh as-Sunna juzuu ya 5 ukurasa wa 39 na Ibn al-Mulaqqin katika al-Badr al-Munir juzuu ya 9 ukurasa wa 643 anasema fihi Isa bin Maimun al-Ansari. Tumeona kwamba hao ni wanachuoni waliodhoofisha hii hadithi. Kwa sababu ya mtu gani? Isa ibn Maimun al-Ansari. Na wanachuoni wengi wa hadithi wanamdhoofisha, akiwemo al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi anasema ni dhaif. Al-Imam Abu Hatim al-Razi anasema turuku al-hadith. Al-Imam Abu Zur'a anasema ni dhaif al-hadith. Ibn Hajar anasema ni dhaif. Abu Daud anasema laysa bi shay, si kitu huyo. Al-Imam Adh-Dhahabi anasema dha'afu, wameshamdhoofisha huyo. Al-Imam Al-Bukhari anasema munkarul hadith, huyo hadithi zake ni munkar. Mara nyingine anasema dha'iful hadith, yeye ni dhaifu katika upande wa hadith. Yahya ibn Ma'in anasema laysa hadithu bi shay, hadithi zake si kitu. Kwa mpaka hapo tumeshaona kwamba hadithi wanachuoni wameidhoofisha. Muda uko wanachuoni wameidhoofisha, la yasihhu al-istidlal bihi, sio sahihi kutolea hoja na kutolea dalili. Hadithi dhaifu haifanyiwi kazi katika mambo yote kwa kauli sahihi wanachuoni. Na hata wale wanaosema kwamba itafanywa kazi hadithi ambayo si dhaifu sana, lakini wanasema ni katika mambo ya targhib na tarhib, lakini si katika masuala ya ibadat. Targhib na tarhib, na pia wanabainisha wanachuoni kwamba kuwe kuna jambo ambalo asili yake kuna hadithi sahihi au aya ambayo inabainisha ubora wa jambo hilo, halafu ikaja hadithi nyingine kuongezea nguvu tu, hata kama ni dhaifu, anasema hapo inaweza kufanywa kazi. Haifanywi kazi kwa sababu ya ile hadithi, lakini kwa sababu ya kuna dalili ambayo ni sahihi yaonesha ibada hii ipo. Lakini jambo ambalo halina asili katika dini hauwezi ukastadili na hadithi ambayo ni dhaifu, kama suala la kupiga jidufu. Sasa nini maana ya Imamu Tirmidhi kusema hadithun hasan? Nini maana ya maneno ya Imamu Tirmidhi? Na tulimsikia yule bwana anavyosema, Imamu Tirmidhi na wengine wanasema hadithun hasan, halafu anakuambia na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu atii Allah wa atii ar-rasula wa ulil amri minkum. Kwa hiyo kuonesha kwamba na wanachuoni akiwemo huyo Imam Tirmidhi naye amesema hadithi ni hasan, kwa hiyo sisi lazima tumtii al-Imam Tirmidhi. Sisi tusema tayib, aya iko sawa, iko wazi, lakini pia vile vile wanachuoni hawatiiwi isipokuwa pale ambapo umemtii Allah subhanahu wa ta'ala na umemtii mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa nini makusudio ya Imam Tirmidhi kusema hadithun hasan? Al-Imam Tirmidhi alipoandika kitabu chake hiki Sunan Tirmidhi aliandika risala nyingine ikiitwa Al-Ilal as-Saghir na kuna nyingine Al-Ilal al-Kabir, risala ila ahli Makkah. Hii risala alikuwa akibainisha makusudio ya kitabu chake hiki Sunan Tirmidhi. Kwa hiyo huwezi wewe ukaanza kusoma Sunan Tirmidhi na kuchukua maneno ya Imam Tirmidhi katika kubainisha hadithi na mengineyo isipokuwa unatakiwa kwanza usome ila Tirmidhi, kwa sababu ni kama miftah, ni ufunguo unaokufungulia wewe kufahamu kilichomo ndani. Hasa wewe ukienda tu kuchukua kitabu kwa sababu sahihi hasan, utaenda kombo, lazima urudi katika funguo alizokuwekea, kama ambavyo sisi tukitengenezewa masimu na magari eh, kuna kitabu maalum kinachokuonyesha kwa matumizi ya hii simu, sawa eh? Matumizi ya hii gari utumie vipi, uweke petroli au uweke mafuta ya taa eh? Hasa unachukua gari waona kama mafuta ni mafuta tu, tia mafuta ya taa alafu washa gari lako uone kama litaenda, au gari ya kutumia diesel unataka kuweke petroli, utaharibu mambo. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa na maelekezo yake. Kwa hiyo hapa tunasoma maneno ya al-Imam Tirmidhi mwenyewe katika ile al-Saghir, anasema wa ma dhakarna fi hadha al-kitabi, na yale tuliyotaja katika hiki kitabu, yani kitabu hiki Sunan Tirmidhi, haditha hasan, kwamba hadithi ikawa ni hasan, fa inna ma aradna bihi, hakika tumekusudia kwa maneno hayo, hasana isnadihi indana, kwamba ni hasan katika isnadi yake kwetu sisi. Nini maana ya maneno haya? Anasema wa huwa kullu hadithin yurwa, ni hadithi yoyote ile inayopokelewa, hadithi yoyote ile inayopokelewa, la yakunu fi isnadihi, hapawi katika isnadi yake, hapawi, hapapatikani katika ile isnadi yake, mayutamu bil kadhibi, anayetuhumiwa kwa uongo, wala yakunu al hadithu shadhan, na isiwa hadithi ni shadh, wayurwa min ghairi wajhi nahwa dhalik, na inapokelewa kwa njia tofauti tofauti mfano wa hadithi hiyo, fa huwa indana hadithun hasan, hiyo kwetu sisi ndio hadithi hasan. Kwa hiyo istilah tamka analolitumia Imam Tirmidhi kwamba hadithi ni hasan ni tofauti na istilah ya wanachuoni wa hadithi wote, na kila wanachuoni wanakuwa na istilah zao, kama vile kiambiwa hadithi muttafaqun alayhi, maana yake nini? Amepokea Bukhari na Muslim. Hii ndio itifaki au hii ndio istilahi ya wanachuoni wengi wa hadithi. Lakini baadhi ya wanachuoni wao mutafakun alayhi sio Bukhari na Muslim, kama vile al-Imam Abu al-Barakat Majduddin ibn Taymiyyah, jaddu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, babu wa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, katika kitabu chake Al-Muntaqa, kitabu cha hadithi, akisema hadithi ni muttafaqun alayhi, hakusudii Bukhari na Muslim, bali anakusudia al-Imam al-Bukhari na Imam Ahmad bin Hanbal. Kwa kila watu wanakuwa na istilahi zao. Sasa istilahi ya wanachuoni wa hadithi kuhusiana na hadithi hasan ni marawahu adlun, ni hadithi iliyopokelewa na watu waadilifu, watu wote wa waadilifu. Alafu khaffadtuhu, kukawa na yule ambaye kule kuhifadhi kwake kumepungua, sio tamu dhabt. Sio mtaelewana, labda kama mpita katika mustalah alhadith kias, kisoma mustalah alhadith utaelewa vizuri maneno haya. Kwa marawahu adlun, ni ile hadithi iliyopokewa na waadilifu. Khafadhabtuhu, kule kudhibiti kwake kwa hadithi na kuhifadhi kwake kumepungua, hifadhi yake imepungua, sio hifadhi kali, sio hifadhi ambayo ni tam iliyotimia, kiasi kwamba akisikiliza au akihifadhi hadithi 100 anaweza akazihadithie zile hadithi 100 alizohifadhi, pengine akakosea katika hadithi 2 au 3. Sawa, yani mtu katika hadithi 100 akazisoma alafu akakosea pengine hadithi 2 au 3, yani akababaika, huyu tunasema hifadhi yake ni khafadhabtu, hifadhi yake ni hafifu. Lakini yule ambaye akisikia hadithi 100 anaelezea hadithi 99 pengine akababaika katika hadithi 1, huyu hifadhi yake ni kali. Haya, wewe ambaye hadithi 10 ukihifadhi wakosea hadithi 7, utaambia wewe kweli hifadhi yako iko sawa? Sasa wanachuoni wa hadithi walikuwa na utaratibu huu, kama vile alimamu al-Bukhari alipoenda katika baadhi ya miji, watu wanaambia kuna mtu anaitwa alimamu Muhammad bin Ismail, ni bingwa wa hadithi, watu wanasema hebu aje. Alipokuja anasomewa hadithi na zinageuzwa hadithi, zinageuzwa isnad, halafu mwishoni anakaa na anasema ama mtu wa kwanza alikuwa amesema hadithi akaigeuza hadithi kwamba hadathana fulani an fulani an fulani. Sahihi sio hivi, sahihi amtangulize huyu kisha huyu kisha huyu kisha huyu. Anaenda kwa mpangilio, kwanza kile mlichokisoma nyinyi kwa makosa kumtahini, anakurudishia hivyo hivyo ulivyosoma. Yani ni mfano hapa, tuchague watu 5, tunakupanga kabisa kwamba wewe chukua hadithi zako 10, hizi hadithi geuza geuza zile sanadi. Tumeelewa sanadi ni ile ambayo tumesoma mwanzo hapo, hadathana fulani an fulani an fulani, geuza. Na wewe chukua hadithi zako 10 geuza, na wewe chukua hadithi zote 10 geuza, na wewe 10 geuza. Imam Bukhari anafanya mtihani, anakaa anasikiliza, huyo kwanza anasoma hadithi anaigeuza, yeye anashaelewa kwamba huyu kageuza, kwa sababu hadithi anaijua kwa sanadi yake. Paka hadithi 10 watu wote hadithi 100, halafu baada ya pale anasimama anasema ama mtu wa kwanza alisema kuhusiana na hadithi ya kwanza kwamba eti amenihadithia fulani kutoka, amenihadithia Zaid kutoka kwa Amr kutoka kwa Khalid, sio sawa. Hadithi amenihadithia Khalid kutoka kwa Zaid kutoka kwa Amr, anaenda na hadithi ya pili na ya tatu na ya nne mpaka hadithi ya 10. Anakuja mtu wa pili, tumeelewa thabiti ilivyo eh? Kwa hadithi hasan ni hadithi ambayo wanachuoni wale walioelezea ni waadilifu katika dini yao, lakini kuna uhafifu, kuna uchache kudhibiti. Hii ndio hadithi hasan. Lakini kwa Imamu Tirmidhi, yeye hadithi hasan kwake hakusudii yule ambaye hifadhi yake tu ni hafifu, hakusudii hivyo. Anakusudia yule ambaye anapokea hadithi zote, kullu hadithi ni yurwa, ni kila hadithi inayopokelewa, kukawa hakuna ndani yake mtu ambaye anatuhumiwa na uongo. Ina maana katika hadithi kukiwa na mtu anayetuhumiwa na uongo, hadithi yake haikubaliki moja kwa moja. Kwa hiyo tumefahamu kwamba makusudio ya al-Imam Tirmidhi kwamba hadithun hasan, yani ni hadithi yoyote ambayo inapokelewa lakini ikawa udhaifu wake si kwamba kuna mtu ambaye ametuhumiwa. Kwa hiyo inawezekana hadithi ni dhaifu, lakini sababu ya udhaifu isiyo mambo isiyo moja katika haya mambo mawili, pakawa ndani yake kuna mtu anayetuhumiwa kwa uongo, au ikawa hadithi ni shadh. Hadithi ni shadh ni hadithi ambayo ameipokea thika, lakini ina khalif, inaenda kinyume na wanachuoni wengine ambao ni thika zaidi kuliko yeye. Haya, insha Allah, kama tutakuja kusoma sana hadith tutaelewa zaidi. Tayib, na pia vile vile Ibn Rajab al-Hanbali katika sharh ila al-Tirmidhi akisherehesha kitabu hiki, risala hii inaitwa ila al-Tirmidhi, anasema al-hadith al-hasan bayyana al-Tirmidhi muradahu bil-hasan, hadithi hasan amebainisha Imam Tirmidhi maksudio yake ya hasan, wa huwa ma kana hasan al-isnadi, nayo ni ile ambayo ni hasanul isnad, hadithi ambayo ni hasan katika isnadi yake. Wa fassara hasan al-isnad, na amefasiri kwamba hasanul isnad bi alla yakuna fi isnadihi, pasiwe katika isnadi yake muttahamun bil kadhibi, anayetuhumiwa kwa uongo, wala yakunu shadhan, wala isiwe hadithi ambayo ni shadh, wa yurwa min ghairi wajhi nahwa, na inapokelewa au nahwu, na inapokelewa kwa njia tofauti tofauti hadithi mfano wake. Hayo ndio maksudio ya Imam Tirmidhi kwamba hadithi hasan kwake yeye ni ile ambayo hakuna ndani yake mtu anatuhumiwa kwa uongo, lakini ikiwa ndani yake kuna mtu ambaye ni dhaifu, basi yeye anapokea na anasema hadithi ni hasan. Ndio maana istilahi inapatikana kwa Imam Tirmidhi peke yake, ama istilaha za wanachuoni wengine kwa hadithi hasan ni katika hadithi zenye kukubalika. Kwa hiyo tofauti ya istilaha za wanachuoni wengine na Imam Tirmidhi ni hiyo. Mpaka hapo imeshabainika kwamba hadithi hii ni dhaifu na haitosihi mtu kutolea hoja. Nikuja kitabu hapa Takribu Tahdhib cha Imam, wanamuita kwa lakabu yake ni Khatimatul Huffaz, Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, bin Hajar maarufu na mwenye kitabu Bulughul Marami min Adillatil Ahkami, na kitabu kingine Fathul Bari, akishirisha Sahihul Bukhari al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, na ana vitabu vingine naye katika wanachuoni wa hadith, ni katika wanachuoni wa jarh na ta'dil, katika wanachuoni wa sira na tarikh. Yeye ana vitabu vingi kuhusiana na jarh na ta'dil. Kitabu hiki kiko katika mijaladi miwili. Hii ni mukhtasar. Sawa? Huu ni mukhtasar. Ndani yake kuna majina ya watu. Ndani yake kuna majina ya watu ambao ni wapokezi wa hadithi. Wewe ukitafuta katika vitabu vya hadithi, vitabu mama, sikusudii wewe uchukue 100 tu hadithi au 40 an-Nawawi, zile ni mukhtasarat. Wanachukua hadithi pasipo kuleta sanadi yake. Ukienda katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, hivi ni na Musnad al-Imam Ahmad na vinginevyo katika vitabu vya hadithi, vitabu mama vya hadithi vinapokea hadithi kwa isnadi yake. Hasa zile isnadi, kila hadithi ni isnadi yake. Wale watu wale kwamba hadathana fulani 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 fulani, wale watu wameandikwa katika vitabu vya jarh na ta'dil na kubainishwa hukumu ya kila mmoja baada ya mwingine, kuonesha pia hii ni katika manhaji ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, ili dini ya Allah ibaki kuwa sahihi, na ili vile ambavyo vimeingizwa katika dini na vina ubovu ndani yake viweze kubainika kwa haraka zaidi. Na hizi ndio ahalat, hizi ndio zana za kivita. Sawa? Hivi ndio vipimo vya kufahamu hadithi sahihi na hadithi dhaifu. Kwa hii ni mukhtasar. Ndani yake kuna kubainisha majina ya watu, mtu mmoja baada ya mwingine. Nafungua tu, kimepangwa katika njia nzuri kabisa kuanzia alif mpaka ya. Jina ambalo limeanza na alif, wale ambao majina yao yameanza na alif, kisha wale ambao majina yao yameanza na ba, wale ambao majina yao yameanza na ta, wale ambao majina yao yameanza na aini, wale ambao majina yao yameanza na nuni na mimu mpaka mwisho. Walikosa kazi kubainisha watu, si ndio? Sisi leo mtu akifanya muhadhara kumbainisha mtu mmoja tu, hizbi moja tu, akibainisha watu wanalia. Nyinyi kazi yenu kuwasema watu. Angalia Ibn Hajar al-Asqalani, kashaandika kitabu cha kwanza na cha pili na cha tatu. Hii ndio mukhtasari wake, mijaladi miwili. Ehe, mtu wetu katika hadithi anaitwa nani? Aitha ibn Maimun. Twende katika herufi ya Ain. Kuna kina Ali, kina Ali wengi huko, kina Amru wengi na wao, mpaka tunafika kwa yule ambaye anaitwa Isa. Kuna Isa bin Maimun al-Jurashi, kuna Isa bin Maimun al-Madani. Huyu ni mtu wa 5352 anazungumzwa, mtu 5352. Hii tumechukua ni ile mukhtasar, ina maana kuna hii inaitwa kitabu hiki inaitwa Taqribu at-Tahdhib. Kuna Tahdhibu al-Kamal fi asma'i ar-rijal, Tahdhibu al-Kamal fi asma'i ar-rijal, alafu kuna Tahdhibu at-Tahdhib. Huko ndo unaelezo labda jina la mtu, alizaliwa wapi, aliishi wapi, amesoma kwa nani, ameandika nini. Ehe, alafu ndo ije sasa kubainisha hali yake, amepokea kutoka kwa nani, amesoma kwa nani na kwa nani na kwa nani na kwa nani. Halafu ndo ielezewe sasa hali yake yeye alikuwaje. Alikuwa ni mtu muongo, alikuwa ni mtu kadha wa kadha. Sawa? Sasa huyu Isa ibn Maimun al-Madani mawla al-Qasim bin Muhammad yu'rafu bil-Wasiti wa yuqalu lahu ibn Talidan bi fath al-Musanna. Anasema hukumu yake dha'ifun. Huyu ni dhaifu. Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, tena huyu ni katika madhhabi ya Shafi. Anasema mtu huyu ni dhaifu. Tumeelewa eh? Naam, hapa ni katika kutaka kuwahakikishia tu kwamba wanachuoni wana kazi kubwa. Sawa eh? Huko shaelezewa katika vitabu, kuna Siru Alami Nubala na vitabu vingine vinavyoelezea historia ya mtu mmoja baada ya nyingine. Naam, tuje katika mhadhara wetu wa pili ambayo ilikuwa ni kubainisha hukumu ya kupiga dufu kwa wanaume. Lakini naomba kuadhiniwa alafu tuendelee.